Գլուխ 15-րդ Մաս 3-րդ Նա ձեռքով շոշափեց մահճակալի կողքը։ Շիշը չկար։ Մի քանի ժամանակ էր, ինչ շիշը դրվում էր ոչ թե մահճակալի կողքը, այլ սենյակի անկյունում գտնվող սեղանի վրա։ Ռավիկը մի պահ տատանվեց։ Խմելն ամենևին էլ անհրաժեշտ չէր։ Նա գիտեր այդ։ Բայց նաև անհրաժեշտ չէր չխմելը։ Ռավիկը տեղից ելավ և բոբիկ ոտքերով մոտեցավ սեղանին։ Հետո մի բաժակ գտավ, բացեց շիշը և խմեց։ Դա 5 կալվադոսի մնացորդն էր։ Նա բաժակը մոտեցրեց լուսամուտին։ Լուսնի շողերի տակ բաժակը ծիածանաքարի նման շողշողաց։ Օղինչի կարելի լույս տեղ դնել, մտածեց նա։ Ոչ արևի տակ և ոչ էլ լուսնի։ Վիրավոր զինվորները, որոնք ամբողջ գիշեր լիալուսնի ժամանակ դրսում էին մնում, ավելի էին թուլանում, քան մութ գիշերներին։ Ռավիկը գլուխ նորորեց և խմեց բաժակը։ Հետո նորից լցրեց։ Հայացքը շրջելով Ժոանի կողմը, Ռավիկը տեսավ, որ նա լայն բացած աչքերով իրեն է նայում։ Ռավիկը տեղում քար կտրեց։ Իսկապես Ժոանն արթնացել և իրեն է նայում։ «Ժոան», ասաց նա։ «Ինչ է»։ Ժոանն այնպես նայեց Ռավիկին, կարծես հենց նոր արթնացավ։ «Ռավիկ», ասաց նա բոլորովին ուրիշ ձայնով, «այդ ի՞նչ ես անում այդտեղ»։ «Սիրտս մի քիչ խմել ուզեց»։ «Ինչու՞»։ «Ինչ է պատահել»։ Ժոանը տեղում բարձրացավ։ «Ասա տեսնեմ, ի՞նչ է եղել»։ Շփոթահար հարցրեց նա։ «Բան է պատահել»։ «Ոչինչ չի պատահել»։ Ժոանը ճակատից մազերը ետ գցեց։ «Աստվածի», ասաց նա, «այնպես վախեցա»։ «Ներիր»։ «Ես չէի ուզում քեզ արթնացնել, կարծում եմ ամուր քնած ես»։ «Ես հանկարծ տեսա, որ դու կանգնած ես այնտեղ, անկյունում, ամբողջովին փոխված»։ «Շատ եմ ցավում, Ժոան, ներիր»։ «Ես չէի կարծում, թե դու կարտանաս»։ «Ես զգացի, որ դու այլևս կողքից չես»։ «Մրսում էի»։ «Կարծես քամի էր փչում»։ «Ես սարսափից սառեցի»։ «Հանկարծ տեսնեմ, դու այնտեղ կանգնած ես, անկյունում»։ «Բան է պատահել»։ «Ոչ մի բան չի պատահել, Ժոան, պարզապես արթնացա և մի բան ուզեցի խմել»։ «Մի կումել ինձ դուր»։ Ռավիկը բաժակը լցրեց ու մոտեցավ մահճակալին։ «Դու հիմա ուղղակի երեխայի ես նման»,  ասաց Ռավիկը։ Ժոանը երկու ձեռքով վերցրեց բաժակը և խմեց։ Խմում էր դանդաղ և բաժակի վրայով նայում Ռավիկին։ «Ինչու արթնացար»,  հարցրեց Ժոանը։ «Չգիտեմ»։ «Երևի լուսնի լույսից»։ «Ատում եմ լուսնին»։ «Անտիբում դու չես ատի նրան»։ Ժոանը բաժակը ցած դրեց։ «Իրոք գնալու ենք»։ «Այո, իհարկե»։ «Գնանք հեռանանք այս անիծյալ մառախուղներից ու անձրևներից»։ «Մի բաժակի լցրու»։ «Չես ուզում քնել»։ «Ոչ, ժամանակը սապսոս է»։ «Մարդ կյանքից շատ բան է բաց թողնում քնելու հետևանքով»։ «Մի բաժակ տուր»։ «Սա այն լավ կալվադոսից է»։ «Չէ՞ որ մենք ուզում ենք սա հետներս վերցնել»։ «Ոչինչ պետք չէ վերցնել»։ Ժոանը նայեց նրան։ «Երբեք»։ «Երբեք»։ Ռավիկը մոտեցավ լուսամուտին և վարակույրը քաշեց։ Վարակույրը ծածկում էր լուսամուտի միայն կեսը։ Լուսնի շողքը վարակույրի ճեղքից ներս էր ընկնում, բաժանելով սենյակը երկու խավար մասի։ «Ինչու չես պարկում»,  հարցրեց Ժոանը։ Ռավիկը կանգնած էր բազմոցի կողքին, որը Ժոանից բաժանված էր լույսի պատնեշով։ Նա հազիվ էր տեսնում անկողնու մեջ նստած Ժոանին, որի փոքր ինչ փայլող մազերը ընկած էին ծոծրակին։ Ժոանը նստած էր մերկ։ Ռավիկի և նրա միջև հորդում էր պաղ, իրենից ելնող ու իր մեջ թափվող մի լույս։ Այդ լույսը թափվում էր սենյակի քառակուսու մեջ, որը լիքներ քնի ջերմ բուրմունքով։ Անցնում էր սև, անոտ եթերի միջով անվերջանալի մի ճանապարհ, արևի բեկված մի լույս, անդրադարձած հեռավոր անկենդան մոլորակի շնորհիվ, որը կախարդանքով դարձել է կապարյա մի պաղ հոսանք։ Այդ լույսը հորդում էր ու հորդում, բայց մնում էր իր տեղում անշարժ և ոչ մի կերպ չէր լցնում սենյակի դատարկությունը։ «Ինչու չես գալիս ինձ մոտ»,  հարցրեց Ժոանը։ Ռավիկը քայլեց սենյակի միջով, անցավ խավարը և լույսը, հետո նորից գնաց խավարի միջով, ու թեև դա ընդամենը մի քանի քայլ էր, բայց նրան թվաց, թե ինքը հսկայական տարածություն անցավ։ «Շիշը բերիր»։ «Այո»։ «Բաժակ ես ուզում»։ «Ժամը քանիսն է»։ Ռավիկը նայեց ժամացույցի փոքրիկ լուսավորվող թվահարթակին։ «Մոտավորապես 5»։ «5»։ «Կարող էր նաև 3-ը լինել»։ «Կամ 7»։ «Գիշերները ժամանակը կանգ է առնում»։ Միայն ժամացույցներն են, որ կանգ չեն առնում։ Այո, բայց չնայած դրան ամեն ինչ գիշերն է կատարվում, կամ այդ պատճառով, ինչ օրինակ, այն ամենը, ինչ ցերեկը կարող է տեսանելի լինել։ Ինձ մի վախեցրու, ուզում ես ասել ամեն ինչ տեղի ունենում առանց մարդկանց գիտության, երբ նրանք քնած են լինում։ Այո։ Ժուանը նրա ձեռքից վերցրեց բաժակը և խմեց։ Նա շատ լավիկն էր, և Ռավիկը զգում էր, որ սիրում է նրան։ Ժուանը ոչ թե գեղեցիկ էր ինչպես արցան կամ նկար, նա գեղեցիկ էր ինչպես մարգագետինը, որը ծփում է վրայից անցնող քամուց։ Ժուանը կյանքի մարմնացումն էր, այն կյանքի, որը պատահականորեն իրար զարնելով երկու բջիջ, ոչնչից մի արգանդում ստեղծեց նրան այն ձևով, ինչպես որ նա կա։ Դա նույն այն անըմբռնելի գաղտնիքն է, երբ սերմի մի աննշան հատիկի մեջ ամփոփված է լինում մի ամբողջ ծառ, դեռ քարացած, անշարժ միկրոսկոպիկ մեծության, բայց և այնպես գոյություն ունեցող, նախապես կանխորոշված։ Այստեղ այդ ծառի և կատարը կա, և պտուղները, և ապրիլյան առավոտի ծաղկահեղեղը։ Սիրային մի գիշերից ստեղծվեց և դեմք, և ուսեր, և աչքեր։ Հենց նույն այդ աչքերը և այդ նույն ուսերը, որոնք վաղուց արդեն գոյություն ունեին երկրի երեսին, կորած ինչ-որ տեղ, միլիոնավոր մարդկանց միջև, իսկ հետո նոյեմբերյան մի գիշեր Փարիզում, ալմա կամուրջի վրա, հանկարծ ընդառաջ եկան քեզ։ «Ինչու գիշերը?» հարցրեց Ջուանը։ «Որովհետև», ասաց Ռավիկը, «մոտեցիր կպիր ինձ, սերիմ. Նորից պարգևված ինձ քնի անդունդից, վերադարձած պատահականության լուսնային մարգագետիններից, որովհետև գիշերն ու քունը դավաճաններ են. Հիշում ես, թե ինչպես մենք այսօր քնեցինք իր արամուր կպած. Մենք այնքան էինք միմյանց մոտիկ, որքան կարող են մոտիկ լինել միայն մարդիկ. Մենք իրար ենք ձուլվել դեմքով, մարմնով, խոհերով, շնչառությամբ. Բայց ահա հանկարծ մեր միջև հայտնվեց քունը. Հայտնվեց աննկատելի, կամաց-կամաց թափանցելով մեր մեջ գորշ, անգույն. Սկզբում մի քանի բից, հետո ավելի ու ավելի. Ինչպես բորը նստեց մեր հիշողության վրա, թափանցեց մեր արյան մեջ այն գիտակցության խավարից. Կաթիլ առ կաթիլ մեր մեջ լցվեց կուրությունը, և հանկարծ մեզանից յուրաքանչյուրը մնաց մենակ. Եվ այդպես միայնության մեջ մենք սկսեցինք ընթանալ մութ կանաչներով ինչ-որ տեղեր, տրվելով անհայտ ուժերի և անդեմ սպառնալիքների իշխանությանը. Երբ ես արթնացա, դու իմ դեմ էիր, բայց քնած, և գտնվում էիր հեռու հեռվում, դու սահել ու հեռացել էիր ինձանից. Դու ոչինչ իմ մասին այլևս չգիտեիր, դու գտնվում էիր այնպիսի մի տեղ, ուր ես չէի կարող գալ քո հետևից. Ռավիկը համբուրեց Ջուանի ձեռքը։ «Ինչպես կարող է սերը կատարյալ լինել, եթե ես ամեն գիշեր կորցնում եմ քեզ, աչքերս փակելիս. Ես պարկում էի քո կողքին, քեզ ամուր կպած, քո գրկում. Դու ինչ-որ հեռավոր անծանոթ երկրում էիր, իմ կողքին, բայց հեռու էիր ավելի, քան եթե Սիրիուսի վրա լինեիր. Եթե դու ցերեկը հեռանում ես ինձանից, այդպիսի զգացում ես չեմ ունենում. Ցերեկն ամեն ինչ ինձ համար հասկանալի է, սակայն ով ինչ գիտե գիշերվա մասին. Ես քո մոտ էի. Ոչ, դու ինձ մոտ չէիր, դու միայն պարկած էիր իմ կողքին. Մարդ ինչ իմանա, թե ինքն ինչպես կվերադառնա այն երկրից, որտեղ գիտակցությունը հսկողությունից դուրս է. Կվերադառնա փոխված, բայց առանց այդ նկատելու. Դու նույնպես»։ «Այո, ես նույնպես», ասաց Ռավիկը։ «Իսկ հիմա բաժակ տուր ինձ. Ես անմտություններ եմ դուրս տալիս, իսկ դու խմում ես»։ Ժուանը բաժակը մեկնեց նրան։ «Լավ է, որ դու արթնացար, Ռավիկ. Թող փառաբանվի լուսինը. Առանց նրա մենք կմնայինք քնած, և ոչինչ մեկս մյուսիս մասին չենք իմանա. Կամ մեզանից որևէ մեկի մեջ բուն դրած կլիներ բաժանման սաղմը, մինչ մենք անպաշտպանեինք. Եվ այդ սաղմը կամաց-կամաց և աննկատելի կաճեր, կմեծանար, մինչև որ մի օր ճեղքեր ու դուրս գար լույս աշխարհ»։ Ժուանը կամացուկ ծիծաղեց։ Ռավիկը նայեց նրան։ «Դու ինքդ էլ առանձնապես լուրջ չես վերաբերվում քո ասածին, ճիշտ է»։ «Ոչ, իսկ դու»։ «Ես նույնպես. Բայց դրանում մի բան կա. Հենց այդ պատճառով է, որ մենք դա լուրջ չենք ընդունում։ Մարդը դրանով է մեծ։ Ժոնը նորից ծիծաղեց։ Դա ինձ համար սարսափելի չէ։ Ես վստահում եմ մեր մարմիններին։ Մարմիններն ավելի լավ գիտեն, թե իրենք ինչ են ուզում։ Շատ ավելի լավ, քան մեր գլուխները, որոնք գիշեր ժամանակ աստված գիտե, թե ինչ են մտածում։ Ռավիկն իր բաժակը խմեց։ «Համաձայն եմ», ասաց նա։ «Դա էլ է ճիշտ. Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք այս գիշեր այլևս չքնենք»։ Ռավիկը լուսնի արծեթյա շողերի մեջ վեր բարձրացրեց շիշը։ Նրա մի երրորդը դեռ լիքն էր։ «Քիչ է մնացել», ասաց նա, «բայց կարող ենք փորձել»։ Նա շիշը դրեց մահճակալի մոտ գտնվող սեղանին, հետո շրջվեց ու նայեց Ժոանին։ «Դու սքանչելի ես, ինչպես տղամարդու բոլոր երազանքները»։ «Բոլոր երազանքները»,» ավելացրած նաև մեկը, որը նրա մտքով չի էլ անցել։ «Լավ», ասաց Ժոանը, «ուրեմն արի ամեն գիշեր արթնանանք»։ «Գիշերները ցերեկվա համեմատությամբ դու բոլորովին ուրիշ ես»։ «Ավելի լավն եմ»։ «Ուրիշ ես»։ «Գիշերները դու մի տեսակ անսպասելի ես»։ «Միշտ ինչ-որ տեղից ես գալիս»։ «Մարդ չգիտե թե որտեղից»։ «Իսկ ցերեկը»։ «Ցերեկը ոչ միշտ»։ «Երբեմն ես այդպես»։ «Լավ խոստովանություն է», ասաց Ռավիկը։ «Մի քանի շաբաթ առաջ դու ինձ այդպես չէիր ասի»։ «Գուցե, բայց մի քանի շաբաթ առաջ ես քեզ շատ ավելի քիչ էի ճանաչում»։ Ռավիկը հայացքը բարձրացրեց նրա վրա։ Ժոանի դեմքը անկեղծություն էր արտահայտում։ Նա պարզապես ասում էր այն, ինչ մտածում էր, և դա շատ բնական էր նրա համար։ Նա չէր ուզում Ռավիկին ոչ վիրավորել և ոչ էլ արտակարգ ինչ-որ բան ասել։ «Դա շատ լավ է», ասաց Ռավիկը։ «Ինչու»։ «Որովհետև մի քանի շաբաթից հետո դու ինձ էլ ավելի լավ կճանաչես, և ես քեզ համար այլևս այդպես անսպասելի չեմ լինի»։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես և ես քեզ համար»,» ասաց Ժոանը և ծիծաղեց։ «Քո բանն ուրիշ է»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դա 50,000 տարվա բիոլոգիական հիմք ունի, որի ընթացքում մարդը զարգացել է. սերը կնոջը սթափեցնում է և միտքը սրում, իսկ տղամարդը ընդհակառակը, գլուխը կորցնում է»։ «Դու ինձ սիրում ես»։ «Սիրում եմ»։ «Դու շատ քիչ ես այդ մասին խոսում»։ Ժոանը ճլմկոտաց։ «Կարծես կշտացած կատու լինի»,» մտածեց Ռավիկը։ «Կշտացած կատու, համոզված, որ զոհն իրենից չի փախչի»։ «Երբեմն այնպես է լինում, որ ես կարող եի քեզ լուսամուտից դուրս շպրտել»,» ասաց Ռավիկը։ «Իսկ ինչու չես շպրտում»։ Ռավիկը նայեց Ժոանին։ «Իսկ կարող էիր»,» նորից հարցրեց Ժոանը։ Ռավիկը դարձյալ չպատասխանեց։ Ժոանը ետ ընկավ բարձին։ «Ոչնչացնել մարդուն, որովհետև սիրում ես նրան»։ «Սպանել նրան, որովհետև չափազանց շատ ես սիրում»։ Ռավիկը ձեռքը մեկնեց շշին։ «Տեր իմ աստված», ասաց նա, «որ մեղքիս համար եմ ես դրան արժանացել, գիշերն արթնանալ և նման բաներ լսել»։ «Դա ճիշտ է»։ «Ճիշտ է»։ «Երրորդ կարգի բանաստեղծների և կանանց համար, որոնց դա չի սպառնում»։ «Նաև նրանց, ովքեր սպանում են»։ «Թերևս»։ «Իսկ դու կարող էիր»։ «Ժոան», ասաց Ռավիկը, «բավական է դուրս տաս. ես պիտանի չեմ նման բաների համար. արդեն շատ շատերին եմ սպանել. և որպես սիրող, և որպես պրոֆեսիոնալ. որպես զինվոր և որպես բժիշկ. դա մարդու արհամարանք է ներշնչում, անտարբերություն և հարգանք դեպի կյանքը. սպանություններով մարդ քիչ բանի կարող է հասնել. ով հաճախ է սպանել, նա այլևս չի սպանի սիրո համար. այլապես մահը կդառնա ծիծաղելի և աննշան. մինչդեռ մահը երբեք ոչ աննշան է եղել և ոչ էլ ծիծաղելի. կանեք նույնպես նման հաշիվներում գործ չունեն. դա զուտ տղամարդկային գործ է»։ Մի քանի վայրկյան նա լռեց։ «Մենք ինչի մասին էինք խոսում»,» ասաց Ռավիկն ու խոնարհվեց Ժոանի վրա։ «Միթե դու իմ անարմատ երջանկությունը չես»։ «Ամպի նման թեթև և լուսարձակի նման պայծառ երջանկությունը»։ «Թույլ տուր համբուրեմ քեզ»։ «Դեռ երբեք կյանքն այնքան թանկ չի լինի, որքան այսօր, երբ նա այնքան էժան է գնահատվում»։